Myslím, že je tady trochu teplo a že si sundám ten kabát.
Děkuji, bratři.
Bratři a sestry, uvědomuji si, že tomu je 7,5 roku, co jsem měl příležitost vás navštívit a dověděl jsem se, že řada milých svatých v tu dobu odešla k Pánu. My je postrádáme, zvlášť vy je postrádáte, ale oni jsou u svého Pána a Spasitele. Jim je lépe, než tady na zemi. Především bych chtěl vyřídit pozdravy, jak od mé rodiny, tak od sboru, který jsme založili spolu se synem a mým zetěm, našimi rodinami a s celou řadou dalších rodin. Přesto, že vás neznají, přesto, že pravděpodobně nikdy se s vámi nedostanou do osobního styku, tak mě žádali, abych všude, kde budu mezi božími dítkami, abych vyřídil srdečné pozdravy. Jsme údy jednoho těla a máme jednu oslavenou hlavu našeho Pána a Spasitele. A nezáleží na tom, jestli žijeme v té nebo oné části tohoto světa. Jsme spojeni krví Pána Ježíše Krista a máme Ducha Svatého přebývajícího v sobě. Je to vlastně zásluhou našich milých Kolarovičových, že jsem tady. Oni mě pozvali a tak, jak jsem tak zjistil, tak by mě vyšly 2 dny volna a proto jsem sem dnes přijel a dáli Pán v pátek dopoledne odjedu přímo do Ostravy. A je mou touhou, abychom všichni společně rozjímali Boží slovo a abychom každý to, co potřebuje, pro sebe vzali. Když jsem ve vlaku myslel a prosil Pána, na co bych měl, na jaký předmět bych měl dnes večer hovořit, tak mě přišlo na mysl 12. kapitola epištoly Římanům, takové ty první 2 až 3 verše. A chtěl bych vám říci, já mám tady nějaké připravené poznámky, chtěl bych vám říci, že větší část toho, co budeme dnes probírat, je vlastně částí dosud mé největší knihy, která má název Charismata, to znamená veškeré učení písem Nového zákona o duchovních darech. A tak jsem probral první epištolu Petrovu, 4. kapitolu, 11. verš. V druhé části je epištola Římanům, 12. kapitola, 1. až 8. verš. Dále epištola Efeským, 4. kapitola, a to jsem vzal prakticky od 1. až do 16. verše. A hlavně ten 11. verš, že on dal zajisté některé apoštoly, jiné proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a jiné učitele. Tyto a mnohé další dary jsou všecky probrány v té knize. A konečně první epištola ke Korinským, a to je 12., 13. a 14. kapitola, jsou celé probrány. Je to proto, že nauka Božích písem o duchovních darech po celá dlouhá staletí byla zanedbávána. A proč? Protože když se v křesťanstvu vyvinul duchovenský stav a nastalo rozdělení mezi duchovní a laiky, tak obyčejně v každé místní církvi byla jedna osoba, která vlastně splnila většinu těch požadavků za celou církev, za celý sbor. Takový pan kazatel, pan farář, ten navrhuje písně, ten se modlí s některými výjimkami, ten přečte Boží slovo, ten pořídí kázání a tak se to opakuje. A výsledek je takový, že 98% mužů celého křesťanstva pohodlně sedí ve svých židlích nebo lavicích, naslouchají s otevřenými ústy, kázání skončí, pobožnost skončí a oni odejdou a tím všecko končí. Bratři a sestry, Bohu se zalíbilo každému údu těla Kristova udělit duchovní dar. A vy, sestry, nemylte se, každá z vás má duchovní dar. Vy si to možná neuvědomujete. Vy jste možná k této otázce byli netečné, tak jako mnozí bratři z celého křesťanstva. Ale skutečnost je taková. Učení 12. kapitoly 1. ke Korinským, kde apoštol Pavel užívá jako obraz, jako metaforu lidské tělo. A říká, ač je jedno tělo, mnozí údové jsme, mnohé údy, vzájemně spojené, všechny dohromady tvořící jeden jediný živý organismus. Tak jako v mém těle není jeden jediný zbytečný orgán nebo úd, tak i v těle Kristově není jediný zbytečný úd. Před časem, řekněme před 60-70 roky, si mnozí lékaři mysleli, že slepé střevo, že to je vlastně jakýsi takový pozůstatek z toho evolučního vývoje, kdy člověk z opice přes lidoopa se vyvinul a toto slepé střevo je vlastně bezúčelné, zbytečné v těle. Moderní medicína je jiného názoru. Samozřejmě, kdybyste šli na operaci, jakoukoliv operaci v břišní dutině, tak současně lékaři, chirurgové odstraní i to slepé střevo, aby eventuálně jeden den nedošlo k nějakému nebezpečnému zánětu. Ale žádný úd vašeho a mého těla není zbytečný, každý je potřebný. Bratři a sestry, každá z vás je potřebná pro tělo, pro místní tělo Kristovo. To je velice vážná věc. A to, co napsal apoštol Pavel Timoteovi, nezanedbávej ten dar, který ti byl dán. Na druhém místě napsal, doslova přeloženo, rozněcuj plamen svého charizmatu, duchovního daru. Rozněcuj ten plamen. V celém křesťanstvu 98% všech lidí mají dar, pokud jsou spasení lidé a údy těla Kristova, to je podmínka. Ale jejich dar jako by byl malinký plápolající plamínek. Místo, aby měli snahu jej roznítit v plamen a aby ten dar užívali ke slávě Boží a pro dobro Božího lidu, k vzájemnému sloužení. Tak přečtěte si prosím se mnou 12. kapitolu Římanům, 1. verš. Dvanáctá kapitola Římanům, 1. verš. Apoštol Pavel píše, proto prosím vás, To slovo by se mohlo přeložit lépe: povzbuzuji vás, vybízím vás skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou svou službu. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale, přesný překlad, buďte proměněni obnovováním své mysli, tak, abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží. Ta dobrá, anebo to dobré, to libé a to dokonalé, to je přesný překlad. Bratři a sestry, já se domnívám, že většinou máte roháčků v překlad, je to pravda? Ano. Některý z vás, bratrů, šel byste sem a přečetli byste ten roháčkův překlad. Bratře, buďte tak laskav. Já jsem v 92. roce byl obdarován od bratra Boceka překladem. Roháčkový mám jej doma a musím přiznat, že ho velmi často užívám, protože to je dobrý překlad. Tak prosím.
Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste ta dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé.
Tak, to je lepší překlad. Ďakujem. Jedine bych nesouhlasil s tím roháčkovým překladem v těch slovech, ale proměňte se. Tam je totiž v řečtině pasivum, je to trpný rod. A proto správně přeloženo, buďte proměněni. A víte proč? Kdybychom my se snažili sami sebe proměňovat, tak bychom zkrachovali. Jak jsem řekl, tady je trpný rod. Buďte proměněni. Od koho? Od našeho Boha, skrze Ducha Svatého a skrze působení Božího slova. Proto v řečtině je ten trpný rod. To proměňování nezáleží na nás, ale na Bohu. Tak chtěl bych říci, že apoštol Pavel začíná tuto praktickou část Božího slova výzvou. Doktor Roháček měl, prosím, tak jako kraličtí, ale jak jsem již řekl, apoštol Pavel užívá výraz, který znamená: já vás vybízím, bratři, pro milosrdenství Boží. Je to výzva. Vy všichni, kteří jste čtenáři Božího slova, tak víte, že apoštol Pavel v těch prvních kapitolách, já se omlouvám, ale na neštěstí jsem dostal během noci a během dnešního dne rýmu. Apoštol Pavel v prvních 8 kapitolách mluvil o lidské nespravedlnosti, o tom, že je člověk hříšný a bezbožný, že se nachází bez vlastní spravedlnosti před spravedlivým Bohem. A že si tuto spravedlnost nemůže získat sám dodržováním zákona, konáním dobrých skutků. Že je závislý na Božím ospravedlnění skrze oběť Pána Ježíše Krista. A toto ospravedlnění Boží je přijato vírou v Boha a v Pána Ježíše. Proto ve 4. kapitole apoštol Pavel se zabírá osobou Abrahamovou a v celé kapitole zdůraznil několik zásadních věcí. Zdůraznil, že Abraham byl ospravedlněn Bohem pro svou víru ještě před obřízkou protože Bůh nařídil pro Židy obřízku později, že Abraham byl ospravedlněn vírou a ne ze skutků, a za třetí, že Abraham byl ospravedlněn bez zákona, protože Abraham žil několik set roků před vydáním zákona. A toto hlavní poselství apoštola Pavla bylo: Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Je mezi námi někdo, kdo by si chtěl získat spravedlnost před Bohem? Zastavte se. Nesnažte se konat něco zbytečného. Protože Boží ospravedlnění člověka je na základě Kristovy oběti a přijato vírou. Abraham došel ospravedlnění od Boha, protože uvěřil Bohu. A víra byla Bohem přičtena Abrahamovi za spravedlnost. Kdybyste se snažili konat sebevětší skutky, nedojdete ospravedlnění, protože Bůh by vám nepočítal to, co byste pro Boha udělali, ale počítal by to, co ještě Bohu dlužíte. To je učení 4. kapitoly epištoly Římanům. Dále potom v 5. kapitole apoštol Pavel ukázal na rozsah oběti Pána Ježíše Krista. Tak jako všichni v Adamovi zřešili a zemřeli, tak v Kristu budou všichni ospravedlněni. Podmínka je jejich víra, ztotožnění vírou s Kristem Ježíšem. Potom v 9. a 10. a 11. kapitole apoštol Pavel řešil otázku Božího předuložení a předurčení. V 10. a 11. kapitole se zabýval národem izraelským a zejména v 11. kapitole ukázal, že Bůh potom, co Židé zavrhli Pána Ježíše Krista jako vykupitele, že byli odsunuti stranou, že vlastně byli vyťati z té přirozené olivy. Vidíte tady ten krásný výraz? Vy, kteří máte doma zahrádku a roubujete stromy, tak budete tomu rozumět. Apoštol Pavel pod tou olivou vidí Boží zaopatření milosti a Boží požehnání. Tak jako olivy jsou tučné, tak veškerá Boží požehnání jsou z milosti a jsou obohacující. A nikdy nejsou ke škodě, nikdy nejsou k trápení ducha. A tak tato oliva představovala ten souhrn Božích požehnání na základě Boží milosti a ukazuje, že národ izraelský vlastně byl vštípem v tu přirozenou olivu. Ale když se zpronevěřili Bohu a když zavraždili syna Božího, svého Mesiáše, Bůh je vyťal z té olivy a vrouboval věřící z pohanstva. A proto od té doby, od vzkříšení, na nebe vstoupení a oslavení Pána Ježíše Krista, evangelium Boží milosti bylo a je zvěstováno všem rasám, všem národům celého světa. Dnes je doba pohanů. A tak ti z pohanských národů, kteří spočinou vírou v Pánu Ježíši Kristu, jsou vlastně vroubeni, vštípeni do té olivy a získávají nesmírná požehnání. Ale přijde čas, apoštol Pavel ukázal v 11. kapitole Římanům, že opět Židé jako národ budou vštípeni do své přirozené olivy. Takže kapitola 1. až 11. to jsou kapitoly naukové. kde apoštol Pavel vyhlásil zásadní a nejdůležitější doktríny Božího zjevení. A tak ve 12. kapitole začíná praktickou část učení této epištoly. A začíná protož. To slovo proto nám vlastně nás upozorňuje na všecko to učení, které předcházelo. Čili apoštol Pavel dopsal tu 11. kapitolu, která končila celé to naukové zjevení. A teď říká, právě proto všecko, co jsem vám pod vedením Ducha Božího mohl napsat, právě proto já vás vybízím, bratři. A když kolikrát mluví bratři, je to termín, ve kterém jsou zahrnuty i ženy, sestry. To, co v němčině se krásně vyjádří Geschwister, jakoby sourozenci, všichni jsou do toho zahrnuty. Vy ženy nejste opominuty. A tak on povízí, vybízí všechny pro milosrdenství Boží. Neboť všechno to, co zjevil v těch předcházejících kapitolách, je výsledkem Božího milosrdenství. Protože Bůh je milosrdný, protože miluje svůj vykoupený lid, protože o něho pečuje. Pro ta milosrdenství Boží já vás vybízím, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou svou službu. A u těchto slov se pozastavíme. Není ten mikrofon příliš blízko? Je to v pořádku? Mně se někdy zdá, když se přiblížím, že je jakási ozvěna. Tak všimněme si, ten první bod vlastně vytvářel základnu pro to povzbuzení apoštola Pavla, pro tu pobídku. Je to pro to, co bylo dosud zjeveno, a je to pro milosrdenství Boží. To je bod číslo 1 dnes večer tady. Je to základ pro tu apoštolskou pobídku. Všimněte si, že apoštol Pavel povzbuzuje, vybízí, který si vzácný Boží muž v minulých stoletích napsal. Mojžíš nařizuje, ale apoštol povzbuzuje a vybízí, pobízí nás. To je rozdíl. A pro milosrdenství Boží. Teď bod číslo 2. Jaký je předmět tohoto apoštolského povzbuzení? Předmětem je zasvěcení, odevzdání sebe, svých těl. Můžeme to vzít doslova, abyste vydali svá těla. Ale já jsem přesvědčen, že tady jde, vy, kteří jste měli nějaké školy, tak jste se dověděli o literární figuře synek docha. A to znamená, že je vzata část celku a ta část je jmenována za celek. Já vám dám příklad. Jednou se u dveří našeho domu v Americe objevil svědek Jehovův. A já je neodmítnu. Já je ale nenechám mluvit. Já je zavalím řečí a i hned jim ukážu například na ten jejich anglický překlad, který je podvodný, kde chtějí dokázat a špatně, úmyslně špatně překládají důležitá místa, která se týkají božství Pána Ježíše Krista. Není na to čas, abych to vykládal. Ale on během toho mého proslovu k němu, kde se mu dokazoval božství Pána Ježíše Krista ze svatých písem, najednou se zastavil, podívá se na mě a řekne, je duše smrtelná? Já říkám, není, protože je nehmotná. On se na mě podívá, omyl, chyba. Duše je smrtelná, protože si v proroku Ezechieli čteme, všeliká duše hřešící zemře. Tohle mě citoval. Tak co s takovým člověkem mám dělat? Ta duše je vzata za celou osobu. Jinde například, myslím v proroku Izajáši je napsáno, všeliké tělo uzří slávu Hospodinovu. A to hebrejské slovo je basar. A to znamená, to je to, co je řecké sarx, znamená to maso. A to řecké sarx potom v přeneseném smyslu slova znamená tělesnou, hříšnou přirozenost. Tak já jsem mu citoval, podívejte se, Izajáš zase napsal, každé tělo, maso, protože v anglickém překladu je vlastně maso. To, co německé Fleisch, anebo anglické flesh, vy, kteří jste se učili ty jazyky. Tak jsem mu říkal, tak co? Tohle to maso uzří slávu Hospodinovu? On mlčel. A jsem řekl, tady je zase ta figura synekdocha. To znamená, ten text hebrejský vlastně znamená, všichni lidé uzří slávu Hospodinovu. A pomocí této literární figury je vlastně ukázáno, že ten pisatel vzal si jenom část člověka, lidské bytosti. Jinde zase je napsáno každý duch chválící Hospodina. Zase v tomhle případě je vzat duch za celého člověka. Tak tady vidíme, že ono není tak snadné vykládat Boží slovo. Tak v tomto případě apoštol Pavel říká, já vás vybízím pro milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla Bohu v oběť živou, svatou, bohulibou, rozumnou svou službu. Kdyby někdo to vzal doslova, svá těla, tak, jak to mnozí vzali, nic se nestane. Ale já se domnívám, že tady je to tělo jmenováno za celou osobu. Jinými slovy, apoštol praví, já vás vybízím pro milosrdenství Boží, abyste se sebe vydali Bohu v oběť. Čili tady je ten předmět této žádosti nebo pobídky apoštolovi. Vydat se, zasvětit sebe Bohu. A teď věnujme pozornost, a to by byl třetí bod. Jaký je ten charakter té naší odevzdanosti Bohu? Toho našeho vydání se Bohu v oběť. Jaké jsou to ty charakteristické prvky? Apoštol Pavel v první řadě ukazuje, že jde o oběť. Ale teď si připomeňme, Bůh nikoho nenutí k oběti. Bůh nikdy nikoho nenutil, že musí pro něho udělat to nebo ono. Bůh čeká na to, že jeho dítě se jemu zasvětí, a že z lásky a dobrovolně se vydá svému Bohu v službu. Vy si vzpomenete jistě na třetí knihu Mojžíšovu, která mluví o obětech všeobecně, tak tam například si čteme v první kapitole knihy Levitikus, třetím verši, nemusíte to hledat, já to najdu, že Bůh tam praví už v druhém verši, když by kdo z vás obětoval oběť Hospodinu z hovat, z volů, anebo z drobného dobytka, obětovati budete oběť svou. Jestliže zápalná oběť jeho byla by ze skotů, samce bez vady obětovati bude u dveří úmluvy, obětovati jej bude dobrovolně před Hospodinem. Dobrovolně. Vy, bratři a sestry, kteří jste si opatřili tu knihu, která původně byla napsána otcem, to bylo malé vydání v 30. letech, já jsem ji rozšířil podstatně, ta kniha nazvaná Kristus v obětech starého zákona, tak si vzpomínáte jistě na to, že ta oběť zápalná byla jako první a nejdůležitější oběť z těch pěti obětí. Proč? Protože byla celé oddána, věnována Hospodinu. Například na rozdíl od takzvané pokojné oběti, o které je řeč v knize Levitikus 3. kapitole. Ta pokojná oběť, když někdo z vděčnosti, když třeba Izraelita zažil uzdravení z vážné nemoci, nebo když si byl vědom, že Bůh mu požehnal bohatou úrodu na poli, že rozmnožil jeho stádo, tak ten Izraelita z vděčnosti vzal toho beránka, nebo skota prostě, a oddal jej Hospodinu. Dobrovolně, z vděčnosti, jakožto pokojnou oběť. A většina motivů pro tuto oběť byla z vděčnosti. Víte, čím byla tato oběť charakterizována? Na této oběti, která se nazývala pokojná, část byla obětována na oltáři Hospodinu, ta hlavní část byla navrácena tomu Izraelitovi, tomu obětníku, další část z té oběti byla dána knězi. Čili to znamená, ten Izraelita, který obětoval to dobytče, on mohl si vzít zpět tu největší část, pozvat přátele, sousedy, celou svou rodinu, své příbuzenstvo. A měli jste oběti užitek. To znamená, že tato pokojná oběť byla vlastně rozdělena pro Hospodina, pro kněze a pro toho obětníka spolu s celou jeho rodinou. Ale s obětí zápalnou tomu bylo úplně jinak. My si čteme, že celá oběť byla spálena Hospodinu k poctě. Celé Hospodinu. A že ta byla ve vůni příjemnou Hospodinu. Čili tady v té první kapitole, v 3. verši knihy Levitikus, Bůh prostřednictvím Mojžíše zdůraznil, že tato oběť je dobrovolná. On tu oběť, ten Izraelita, přinese dobrovolně, z vděčného srdce. Bratři a sestry, celé to církevnické křesťanstvo ukládalo povinnosti na své členy. Ty se budeš tolikrát za den modlit, ty budeš dávat tolik a tolik peněz, desátky, ty budeš konat ty a ty dobré skutky, v pátek se zdržíš masa, budeš se postit a budeš jíst jenom zeleninu. Ty musíš, nesmíš. Nebylo to a není to nic jiného než zákonnictví a povinnosti. To, co Bůh chce od tebe a ode mě, je dobrovolná oběť. Bůh tě nikdy nebude nutit. To, co Bůh si přeje, je toto. Aby si s ním žil a žila v denním obecenství víry, v důvěře, se vším se sdílela. Já jsem řekl milým Kolarovičovým, že jsem ještě mladík, že na svá léta ještě kácím na svém pozemku třeba takovéhle duby. Manželka, co může, tak mě pomáhá. pak to rozřežeme, nakládáme a tak dále. A bratři a sestry, když jsme uprostřed toho lesa, já najednou pozdvihnu své ruce k našemu Bohu. Když vidím ty krásné stromy, jediné auto není vidět, žádný smrad z auta necítím, dýchám ten krásný, čistý lesní vzduch, chválím tě, můj Bože, za všechny tvé dary, za to, že jsi tak jedinečně opatřil svými dary člověka. To představuje denní obecenství s Bohem při jakékoliv příležitosti. Vy můžete řídit auto. A jak řídíte, v duchu můžete chválit svého Boha, těšit se ze svého spasitele, obdivovat jeho slávu a jeho ctnosti, těšit se v Hospodinu, spasiteli svém. A když budeme mít takového ducha, pak je to maličkost vydat sebe samého Bohu, včetně svých těl, pak je to něco, co je z lásky, od srdce, dobrovolné, něco, co není vynuceno. Proto v první řadě, bratři a sestry, když tady apoštol Pavel říká, abyste vydali svá těla, abyste vydali sebe, Bohu v oběť, Bohu v oběť, tak v první řadě si řekněme, že ta základní charakteristika této oběti je dobrovolnost. Z lásky, z vděčnosti. Druhá charakteristika je tato. Tato oběť je živá. A teď musím trošku být, jak se říká, technický. Toto slovo v řečtině oběť je pysia. A ten obětní oltář řecky byl nazýván, odvozen tímto slovem, thesarion, obětní oltář. Teď, když Izraelita přinesl svou oběť, aby ji obětoval Hospodinu, co se stalo? V první řadě tu oběť zabil. Čili to slovo thysia v řečtině znamená vlastně oběť, která byla zabita. Mrtvou oběť. A ta potom byla očištěna, vykuchána a spálena na oltáři. Tedy ta druhá charakteristika byla ta, že to byla oběť, která zemřela. Ale tady apoštol Pavel říká, ne, abyste vydali sebe v oběť živou. A to úplně nám připadá jako protiklad. Protože to slovo oběť v řečtině znamená mrtvou oběť. A tady je právě ta vzácná myšlenka. A já jsem si tady poznamenal některé verše. Je tady ustavičně v těch epištolách Pavlových opakován ten motiv smrti a života. Tak například, Pavel praví Galackým, nehledejte to prosím. Já vám řeknu ten citát, aby to bylo na magnetickém záznamu a řeknu to česky. Pavel napsal Galackým 2:20. A já jsem byl ukřižován spolu s Kristem. Já, starý člověk, nebo Římanům 6:6, praví, ale spolu s Kristem jsme byli ukřižováni. Zemřeli jsme. Co to znamená? Ten starý Luboš, ten hříšník, ten před Bohem v božím pohledu neexistuje. Bůh nikdy nikoho nereformuje. Bůh provádí exekuci, popravu. Proto apoštol několikrát píše, spolu s Kristem jsme byli usmrceni, byli jsme ukřižováni, abychom nežili hříchu. a spolu s Kristem povstal ten nový člověk, stvořený podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Takže z hlediska Božího neexistuje Luboš Křesina, ale je to nové stvoření, staré věci pominuly a aj všecko je nové učiněno. Vy, kteří jste přišli k spasení, vy dobře víte, jaký obrat Bůh způsobil ve vašem životě. A to vzácné je toto, že když přistupujeme k Bohu, abychom jej ctili a abychom jej velebili, abychom se k němu modlili, my tak činíme skrze Pána Ježíše Krista a v Duchu Svatém. My tak činíme na základě oběti Pána Ježíše. Proto je naprosto na místě končit každou modlitbou skrze Pána Ježíše. Ve jménu Pána Ježíše tebe velebíme, ve jménu Pána Ježíše ti vzdáváme díky a vyjadřujeme tyto prosby a modlitby. Ve jménu uvědomí toho, že Bůh nás může přijmout jedině skrze Krista a v Kristu. A nikdy ne toho starého člověka, protože ten starý hříšný člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby už více nežil v hříchu. To je, bratři a sestry, hluboké učení, hluboké zjevení, ale na druhé straně velice praktické. Když každý z nás dennodenně bude žít uvědomí, ten starý člověk je odstraněn, zlikvidován. A my jsme to vyjádřili křtem. Tak jako když jsme byli pokřtěni, my jsme byli pohrouženi do vody a zmizeli jsme tomuto světu. Tento úkon symbolicky zjevuje ten můj starý člověk hříšný. Zemřel, když jsem uvěřil, tak jsem prožil, ten starý člověk prožil usmrcení s Kristem. Byl pozven. Pohřbený člověk zmizí ze zraku tohoto světa. A pak povstává z vody. A to je ten nový člověk, stvořený podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efeským 4. kapitola. Takže, když já žiji dennodenně v tomto vědomí, bratři a sestry, nemohu žít ve hříchu, ale žijí svatě a čistě pro svého Boha. V Římanům 6. kapitole 2. verši apoštol Pavel napsal, jak my, kteří jsme zemřeli hříchu, kteří jsme zemřeli hříchu, bychom ještě déle v něm žili. To je další otázka Pavlova. Nebo vědouce, že ten náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, tak aby tělo hříchu bylo, a králičtí přeložili, umrtvěno. Já nevím, bratře, podíváte se laskavě Římanům a je to 6. kapitola, a je to 6. až 8. verš. Jak to profesor Roháček přiložil? 6 až 8.
Vediac, že to náš starý člověk je spolu ukrižovaný, aby bylo zmarené tělo hriechu, čo do svojej působnosti, aby jsme viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu.
Ale ospravedlní anebo zbavení hriechu. Já to vysvětlím.
Ale ak jsme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolužiť.
Děkuji. Tak tady vidím, že profesor Roháček také přeložil, aby to tělo bylo zmařeno. Víte, co to řecké slovo přesně znamená? Já jsem si to kdesi před několika roky jsem si to ověřil a zjistil pomocí největších lexikonů a řeckých slovníků. Znamená to vyřadit z provozu. Bratři, kteří byli někde zaměstnáni v průmyslu, tak dobře vědí, co to znamená. Jestli byl někdo z vás zaměstnán u železnice, tak když ta lokomotiva sloužila třeba z 50 nebo 60 roků, už ta ložiska byla vyběhaná, už byly ztráty při chodu té lokomotivy, už byla slabá. Co se z ní stalo? Byla odvezena na vedlejší kolej, ta lokomotiva byla vyřazena z provozu. A toto je přesný význam toho řeckého slova. My jsme spolu s Kristem byli ukřižováni, aby to naše tělo hříchu bylo vyřazeno z provozu. Jinými slovy, abychom už nepáchali hříchy. To je velmi vzácná myšlenka. Všimněte si v souvislosti s tím, bratři, je asi za 6 minut 8, kdy chcete, abych skončil. Já jsem vaším služebníkem. Řekněte mi. Začali jsme v 7, mohu to prodloužit o pár minut? O pár minut, dobře. A dále, pán, to ostatní bychom probrali zítra večer. Tak všimněme si, že apoštol Pavel tady napsal, abyste dali anebo vydali sebe. Tady je v řečtině čas. Kraličtí totiž udělali chybu v tom překladu. Oni napsali, abyste vydávali. A co to znamená vydávat? No, že sebe vydám dnes a sebe vydám zítra, sebe vydám pozítří a tak dále. Je to trvalý přítomný čas. Ale v řečtině je speciální čas, který neměla jiná řeč, takzvaný aorist, a znamená to jeden úsekový čin. Jinými slovy, abyste dali, vydali. Bratři a sestry, to je Boží vůle. Abychom potom, co jsme přijali spasení od Pána Ježíše Krista na základě jeho oběti, abychom měli den, kdy v osobním obecenství s Bohem sebe celé odáme, vydáme Bohu. Ne v oběť mrtvou, ale v oběť živou. Bratři a sestry, měli jsme takový den ve svém životě, kdy jsme se celé oddali Bohu? Já jsem před nějakými roky slyšel od jednoho misionáře dva takové příběhy. Ten misionář kázal v Africe evangelium. Bylo to ve spojení s nějakou misijní organizací. A on prý mluvil na tento verš o tom, aby věřící v Boha a v Pána Ježíše Krista svá těla, sebe, vydali Bohu v oběť živou. A jedna mladá dívka, asi 16letá, byla zasažena tímto poselstvím misionářovým. A ona nevěděla, ona si neuvědomila, jak by sebe měla vydat Bohu. Víte, co udělala? Ona to vzala do slova. Aby se vydala v oběť živou. Ona sama sebe prodala do otroctví nějakým Arabům, což ještě dneska existuje, a přinesla ty peníze do té církve a dala je do sbírky. Ten misionář, když se to dozvěděl, tak byl velice dotčen. Ale to, co zařídil, že zpátky tomu otrokáři zaplatil ty peníze a tu dívku osvobodil a vysvětlil jí, že tady se nejedná o něco takového, ale o to, aby se vydala Bohu v oběť celou svou bytostí, v lásce, v oddanosti aby jemu sloužila. Proč? Protože to je oběť živá, která má sloužit Bohu. Další případ jsem slyšel, že se jednalo tady o mladého hocha, nevím, asi 15-16 let. A ten, co udělal, chtěl sebe vydat Bohu. A teď, když vycházel z té místnosti, kde ten misionář hlásal, tak tam nějaký domorodý křesťan černoch u vchodu té místnosti držel tácek a vybíral ty příspěvky. A ten hoch tam přišel a neměl ani groše, jak se říká. Tak přišel k tomu bratrovi a říká, dejte ten talíř dolů. No tak on si myslel, že ten hoch chce, aby na to dobře viděl. Ne, ještě níž, ještě níž, ještě níž. Tak ten bratr ten talíř dal na zem. A co ten hoch udělal? Že se na ten talíř postavil. A tím naznačil, já se celé oddávám Bohu. Tak, jak jsem, se vším, co mám a co třeba budu mít, já se vydávám Bohu. A tak to je ta další charakteristika této oběti. Jde o oběť dobrovolnou, jde o oběť živou. Nejen to, apoštol Pavel praví, v oběť svatou. Svatou. Co znamená to slovo svatý? Svatý znamená oddělený pro Boha. Když Bůh nařídil Mojžíšovi, aby dal postavit ten stánek úmluvy, tak ženy přinesly různé náčiní z kuchyně, které používali. I nádoby, i něco podobného třeba jako takové dlouhé bodce, jakoby vidličky. To všecko ty ženy a muži přinesli do stánku, aby všechny ty nástroje, náčiní a nádoby mohly být používány v souvislosti s tou službou stánku smlouvy. My si čteme, že Mojžíš posvětil všechny ty nádoby a nástroje. Co to znamená? On tyto nádoby a nástroje zasvětil Hospodinu, takže už nikdy nesměly být užity v domácnosti pro všední účely. To představuje to slovo zasvětit. Něco v oběť svatou, oddělenou pro Boha. Bratři a sestry, je taková věc jako absolutní posvěcení, které velice často teologové pomíjejí. Toto absolutní posvěcení je v oběti Pána Ježíše Krista. Co napsal Pavel ke Korinským? Církvi Boží, která je v Korintě, povolaným svatým, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, to znamená, když oni uvěřili, tak pro oběť Kristovu, pro jeho prolitou krev, oni prožili absolutní zasvěcení, posvěcení pro Boha a pro Pána Ježíše Krista. Co znamená to praktické denní posvěcování se? To není nic jiného, nežli zůstávat v tom posvěcení, do kterého nás uvedla oběť a krev Pána Ježíše Krista. Znázorněme si to jakýmsi takovým kruhem. Když jsme uvěřili v Krista jako spasitele, my, kteří jsme byli roztroušeni kolem dokola, Bohem jsme byli uvedeni dovnitř toho kruhu. A Bůh si nepřeje, abychom během následujícího života z toho kruhu vystupovali. To je to praktické denní posvěcení. My nemůžeme nic vylepšit na tom absolutním posvěcení, které nám zajistil Pán Ježíš Kristus svou obětí, svou krví. Ne. On nás uvedl do tohoto absolutního posvěcení. A co to, co od nás požaduje, je, abychom v tom zůstávali. To znamená, že v našem denním praktickém životě se to bude odrážet v tom Bohu oddaném svatém životě. My jsme vyzváni, abychom sebe vydali Bohu v oběť svatou. Celé pro Boha. Vzpomínám si, jak jsem před léty četl příběh. Za časů faraonů existoval jeden architekt, který v Egyptě v Alexandrii na velké skále postavil veliký maják. Aby se tam pálilo dříví, že od tehdy neměli elektřinu a halogenní světlo a podobně, aby se tam pálilo dříví, aby ti, kteří tam jeli s loďstvem, aby dobře věděli, že tam jsou ta skaliska. A ten architekt jak si zasvětil ten maják faraonovi. A to, co udělal, že na tu skálu dal maltu, určitou vrstvu malty. A do té malty napsal klínovým písmem, že ten maják odevzdává ke cti a slávě toho dotyčného faraona. Ale ten architekt byl chytrý chlap, alstivý. Víte, co udělal? Dříve, než dal na tu skálu tu maltu, tak tu skálu vyhladil a do té skály vytesal své vlastní jméno a napsal tam, že to je odevzdáno tomu a tomu. Své vlastní jméno tam uvedl. Ke své vlastní sebeoslavě. Samozřejmě, vy víte, co následovalo. Když tam potom dal tu maltu a tam vypsal to odevzdání zasvěcení faraonovi, ta malta stvrdla, ale za nějaké roky, za nějaká desetiletí, ten mořský příboj, když bouřlivě dorážel na tu skálu, tak nakonec celou tu maltu vyhlodal, odstranil a spláchl do moře a výsledek byl ten, že to odevzdání faraonovi zmizelo a objevilo se tam jméno toho architekta. Bratři a sestry, my všichni se nacházíme v nebezpečí, že někdy můžeme to, co se snažíme dělat pro Boha, nacházíme se v nebezpečí, že děláme pro osobní zálibu, osobní ješitnost, pro svou osobičku, pro své ego. Vezměte si zvlášť tu mladší generaci, která je náramně horlivá. Tisknou se věci, rozmnožují se věci, popisuje se bohatá činnost, bohatá akce. Ale nakonec jméno Boží a čest Boží není v tom zvýrazněna. Jen velké nebezpečí, že bychom něco mohli dělat v sebeklamu ke cti Boží a režírovali bychom si sebe oslavu. Tak, jak to udělal ten architekt. Pak jakákoliv oběť z naší strany není svatá. A protože není svatá, nemůže být ani Bohu libá. A tím končím. Apoštol Pavel tady zdůrazňuje jako čtvrtou charakteristiku té oběti. Nejen, aby byla dobrovolná, nejen, aby byla živá, nejen, aby byla svatá, ale aby byla Bohu libá. A to další dáli pán si necháme na zítřek. Bohu libá oběť. Jestliže ta oběť není v pravdě zasvěcena Bohu, jestli to není svatá oběť, pak nikdy nemůže být Bohu libá. A je nebezpečí, bratři a sestry, že i naše vlastní mysl nás může klamat. A tuto myšlenku vyjádřil apoštol Pavel ve svém listu Galackým, a já vám to přečtu. Galackým, 6. kapitola, a Pavel napsal ve 3. verši: nebo zdáli se komu, že by něco byl, že by něčím byl? Nic nejsa. Takového vlastní jeho mysl svodí. A tady kraličtí to opravdu přeložili doslova, že jeho vlastní mysl ho klame. Protože jsme stále ještě v těch tělích ponížených, je nebezpečí, že bychom se něčeho takového mohli dopustit. My sami můžeme říci, já si ale nejsem vědom nějakého něčeho špatného, něčeho pochybného. Já nemám svědomí. Víte, bratři a sestry, že to není ta hlavní věc? Já vám přečtu něco, co napsal apoštol Pavel. A tentokrát je to v 1. Korinským 4. kapitola, 3. verš. Nemusíte to hledat, já to přečtu. Mně pak za to nejmenší jest, abych od vás byl souzen nebo posuzován. Tam totiž ti korinští, mezi nimi byli vysloveni osobní nepřátelé apoštola Pavla. A dokonce někteří ho naškli, že to, co koná, že jak jezdí po těch misijních cestách, že vlastně dělá z vlastních zájmů pro sebeukojení. A dokonce někteří, jako by to dělal i ze zištních důvodů. Tak Pavel říká, já to mám za nejmenší věc, abych od vás byl posuzován, aneb od lidského soudu. Nýbrž ani já sám sebe neposuzuji, nevyhodnocuji. To je význam toho řeckého slova. A teď pokračuje dál. Neboť ať do sebe nic nevím, však ne proto jsem spravedliv, nebo ten, který mě soudí, Pán jest. Čili co tím apoštol Pavel chtěl říci? Vy, korinští, vy mě soudíte, vy mě posuzujete. Vy mě chcete nasknout, že já mám pochybné motivy pro svou práci misijní. Já tomu nepřikládám tak velkou důležitost. To je výklad těch slov. A teď ale říká, ale ani já sám sebe neposuzuji. Čili váš úsudek není směrodatný, protože vy nevidíte do srdce a mysli člověka. Ale nejenže váš soud nebo posouzení není hodnověrné, ale když já posuzuji sám sebe, ani to nepovažuji za směrodatné. A dál pokračuje. Ačkoliv já sám si nejsem vědom ničeho proti sobě. Proto Pavel píše, že starší musí být bezúhonný. Víte, co znamená to slovo bezúhonný? Znamená, že na starším bratru nemá být nic v historii jeho života, za co by někdo se mohl chytit, aby mě někdo chytil a řekl, hele, ty máš na svědomí tohleto. To je význam toho slova bezúhonný. Ty musíš žít tak, aby nikdo nemohl se zachytit toho a nasknout tě z něčeho, obžalovat tě. Jak jsme poledili v této věci. To najdete také až ke konci té nejnovější knihy Charismata. To je velice, velice vážná věc. My si nemůžeme dovolit snížit ten absolutní boží standard svatosti a jeho požadavků. A tak apoštol Pavel říká, ačkoliv já neberu ten váš úsudek vážně, já to nemohu považovat za něco vážného, ale ani já svůj vlastní úsudek nepovažuji za důležitý, přestože já sám proti sobě nic nevím. Jinými slovy, já sám si nejsem vědom žádného hříchu. To neznamená, že před pánem jsem spravedlivý, protože ta svrchní autorita pro všecko je pán, ten svrchovaný soudce, a ten bude mít poslední slovo. Ani ne vy, korinští, ani ne já sám o sobě, ale ten svrchovaný soudce sám pán. Jak je to důležité, abychom žili všichni tak, aby to naše vydání se Bohu představovalo oběť dobrovolnou, oběť živou, oběť svatou a oběť bohulibou. A to další dáli, pán, budeme probírat zítra. Pán vám žehnej a nashledanou zítra.